Hey, isikhokho sami ngeke ngiyadwa nje ngiyapheka lana sengilinde uma abuye kube khona into engihleli naye. Kodwa-ke, no worries, ngami na enjoy phela lo.
Isikhala ubusuku nemini, ngifisa ukuphinda ngikubone mnganami. Washeshe wawela, kulungile kodwa ususekhaya. Themba ujabule lapho khona, iba ithonga elihle kithi usikhanyisele indlela.
Okay, kona ngizima ukwamukela ukuthi intwana usuhambile, umama ungiduduzile wathi okwenzekile bekudaliwe, kumele ngamukele nje kuthi usilini usemashile. Mengiqhubeka nokukhala indlela zakho ngizivimbile, funa ukuqamba amanga ntwana yami, ngiyakhumbula nginakho kufisa ngathi mhlambe eduze kwami ukungabuya. Yazi ukube kuya ngami, ngabe mhlambe ngiyakuvuza noma ngicela nivuze mina ningitshela ukuthi bengiphupha. Omunye ungifonelile wathi zothanda ibhala, uyazi lapho ekhona usilini lokho mfezi ubengakuthanda. Igama engigcina ukulibhala ukuthi ngiyakuthanda, ngithe ngizama ukuqedelela mfezi ungavele ngakhala. Nginakho ukuthi no intwana yami ngisazoyibona, nginakho ukuhlala ngibheka ifoni ngisu sazofona. Ukuthi awusekho kulo mhlaba even manje angikhona, umele ukwazi intwana yami ukuthi angisoze ngakhohlwa.
Isikhala ubusuku nemini, ngifisa ukuphinda ngikubone mnganami. Washeshe wawela, kulungile kodwa ususekhaya. Themba ujabule lapho khona, iba ithonga elihle kithi usikhanyisele indlela.
Okay, yazi isilondo ngishiye naso, akekho umuntu ongasipholisa. Ngikhala kuze kuse cause akekho umuntu ongangithulisa. Umuntu ongangithulisa uzokwazi mhlawumbe ukukubuyisa. If engekho ngisazokhala ntwana yami ngiyaxolisa. Khumbula leza nsuku kuza ngikubhalela ingoma, khumbula ungifonela uthi waze wafukoma. Uma kuphela inyanga ntwana yami sizobona, cause bengethemba ukuthi izophela usakhona. Ngithemba lapho khona ntwana uhleli ngokuphumula, ngiyazi lapho khona nawe ntwana uyasikhumbula. Uhleli nengilosi emhlabeni uyasibuka, mhlambe nawe sikhokho ufise ngathi ungabuya. Ukuba ikhona ifoni lapho ngabe ngiyakufonela, yazi ukube kuya ngami ngabe ntwana ngiyakulandela. Lengoma yakho sikhokho sami ngithemba uzoyimamela, iphupho lakho lokuqala ngifisa ukukufezela.
Isikhala ubusuku nemini, ngifisa ukuphinda ngikubone mnganami. Washeshe wawela, kulungile kodwa ususekhaya. Themba ujabule lapho khona, iba ithonga elihle kithi usikhanyisele indlela. Isikhala ubusuku nemini, ngifisa ukuphinda ngikubone mnganami. Washeshe wawela, kulungile kodwa ususekhaya. Themba ujabule lapho khona, iba ithonga elihle kithi usikhanyisele indlela.
Besides, I'm okay. Ngiyambona nje lo eningibuza ukuthi ngi-right yini kanje, ngoba ngingawarishingani ngi-right koko. Some honestly speaking, yazi nami ngiyacela mina ku-right. I'm doing good, yonke into i-right. Yeah, I'm okay.